Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Vlada Srbije usvojit će nove mere koje su dogovorene sa medicinskim delom kriznog štaba. Nova sednica sutra, kaže premijerka Ana Brnabić. Stigle je nove doze Pfizerove vakcine. Masovna imunizacija je jedini način da stavimo epidemiju pod kontrolu, poruka nadležnih. U naredne dve nedelje više od polovine Italije pod ključem. Ulazak u Evropsku uniju neće biti uslovljen isključivo vakcinama koje je odobrio Brisel. Vlast u Nikšiću preuzeće ista koalicija koja čini vladu Crne Gore. Na Svetski dan potrošača podatak da se u Srbiji sve više kupuje putem interneta. U Sremskim Karlovcima i Novom Sadu manifestacija Prolećni Brankovi dani. Sutra kiše i sneg, osim u Vojvodini, temperatura od 5 do 10 stepeni. U Srbiju je stigao novi kontingent vakcine Pfizer-BioNTech. Na institut Torlak dopremljeno još 16.380 doze te vakcine protiv virusa korona. Epidemijska situacija se u našoj zemlji pogoršava, bolnički kapaciteti su prenapregnuti, a to pokazuje i situacija u privremenoj COVID bolnici u Beogradskoj areni. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović kaže da je masovna imunizacija jedini način da stavimo epidemiju pod kontrolu, ali da je 1.365.000 prijavljenih za vakcinaciju nedovoljno da bi se to postiglo. Pripremio Aleksandar Milibojević.
Broj zaraženih virusom korona raste iz dana u dan. Povećava se broj onih koji zahtevaju bolničko lečenje, a više ljudi je i na respiratorima. Zato se očekuju nove oštrije mere kriznog štaba. One će biti donete posle novih konsultacija sa strukom, kaže premijerka Ana Brnabić.
Ne u ovom trenutku, dakle ja sam i juče popodne razgovarala sa jednim delom medicinskog dela kriznog štaba. I danas se vraćam, zato žurim u Beograd da razgovaram sa našim lekarima još jednom da vidimo šta je moguće da uradimo, pa ćemo doneti mere. Sutra će biti krizni štab, vidjet ćemo da komuniciramo što pre.
U privremenoj COVID bolnici u Beogradskoj areni, koja već 5 mjeseci prima pacijente sa težom kliničkom slikom, slobodnih mesta je sve manje, kaže za RTS pukovnik dr. Predrag Bogdanović.
Trenutno, znači, u areni se leči 405 pacijenata, prijemi su u toku i mi se pripremamo za novih 40 do 50 pacijenata koliko ih posljednje 3 nedelje primimo i otpustimo u areni. Uvek, kažem se, traži mesto više i ta mesta su uglavnom ograničena našim mogućnostima za kiseoničnom terapijom jer je to osnov lečenja ovih pacijenata.
Bogdanović ističe da većina pacijenata u COVID bolnici u areni zahteva potporu kiseonikom. Potrošnja je veća nego u novembru ili decembru.
Mi smo trošili sada za 2 dana onoliko koliko smo tada trošili za 15 dana. Otprilike oko 90 do 95% u ovom trenutku naši pacijenti zahtevaju kiseoničnu terapiju. Mnogi koji dolaze sa teškom kliničkom slikom od početka lečenja im je to osnov lečenja kiseonična terapija plus intenzivnija ostala terapija po protokolu. Ovo su teški pacijenti, svih starosnih kategorija.
Najviše obolelih već nedeljama je u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Vranju, a ubrzanom popunjavanju bolničkih kapaciteta doprinelo je nepoštovanje mera. To se videlo i u Beogradu proteklog vikenda, kada je komunalna milicija, uprkos zabrani okupljanja, na malim prostorima zaticala veliki broj ljudi, kaže rukovodilac sektora unutrašnje kontrole komunalne milicije Ranko Šekularac. Kako kaže, kontrolisano je 718 ugostiteljskih i 36 trgovinskih objekata.
Tom prilikom, nažalost, zatekli smo nepravilnosti u 13 situacija gdje smo lokale i objekte praznili, nalagali smo da se isti oslobode od svih koji su prisutni i naravno morali smo i represivno da reagujemo u smislu izdavanja prekršajnih naloga. To su kazne u fiksnom iznosu od 300.000 dinara u 3 situacije za pravna lica i 150.000 dinara dinara za preduzetnike. Nadležna sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja izdaje izriče zaštitnu meru zabrane obavljanja delatnosti u određenom periodu. To će, mislim, za početak biti 72 sata, a nakon ponovnog kršenja ona će biti i duža.
Da bi se epidemija virusa korona stavila pod kontrolu, neophodno je vakcinisati oko 3 miliona ljudi. Do sada se za vakcinaciju prijavilo više od 1.360.000 građana, što je nedovoljno prema rečima ministarke državne uprave i lokalne samouprave Marije Obradović.
Mi smo krenuli od ovog vikenda, a od ove nedelje zapravo u 10 gradova, Subotica, Novi Sad, Čačak, Kraljevo, Niš, Novi Pazar, Leskovac, Kruševac, Sremska Mitrovica su krenuli mnogo ranije i da vakcinišu ljude koji nisu prijavljeni, nemaju zakazane termine, ali koji su stariji od 60 godina. Dvoje starih koji žive negde u udaljenom mestu, u nekom planinskom izdvojenom zaseoku i nisu toliko izloženi korone. Ali dajte da u selima, gušće naseljenim, u urbanim delovima, mi imamo vakcinisan što veći broj ljudi.
U našoj zemlji dato je više od 2 miliona doza, a revakcinisano je skoro 800.000 građana. Po stopi revakcinacije na milion stanovnika, Srbija je prva u Evropi, a peta u svetu. Ispred naše zemlje su Izrael, Sejšeli, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein.
Prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja Instituta Batut, u Srbiji u posljednja 24 časa od testiranih 15.265 građana na virus korona pozitivno 4.634, preminulo je 28 obolelih. 219 pacijenata je na respiratoru. Unija prosvetnih radnika Srbije saopštila je da je odluka kriznog štaba da đaci od 1. do 4. razreda osnovne škole ostanu u školskim klupama pogrešna, jer je time ugroženo zdravlje učitelja i njihovih porodica.
Iz Unije kažu da bi se mogle ponoviti dramatične situacije iz decembra prošle godine u školama širom Srbije, kada je bio značajan porast obolelih učenika i učitelja. Smatraju da bi zbog toga i prolećni raspust mogao početi ranije u aprilu. Sindikat obrazovanja Srbije uputio je nadležnima predlog da se zbog epidemijske situacije u celom obrazovnom sistemu pređe na online nastavu.
Udruženje dečijih lekara Srbije upozorilo je da smanjenje stope obuhvata dece obaveznom vakcinacijom tokom pandemije COVID-19 preti da uzrokuje novu ozbiljno javnu zdravstvenu krizu, ukazujući da je moguća epidemija malih boginja.
Poslednji podaci pokazuju da je stopa obavezne vakcinacije protiv morbila u Srbiji opala za 25-30%, a verovatno je da je taj pad i veći. Udruženje pedijatara apeluje na roditelje da ne oklevaju sa obaveznom imunizacijom.
Evo kakva je epidemijska situacija u svetu i regionu. Krizni štab Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu proglasio je vanredno stanje, povukao sve zaposlene sa godišnjeg odmora i do daljeg obustavio korišćenje odmora.
U Bosni i Hercegovini u jednom danu umrlo je 68 pacijenata od virusa korona, od toga u Federaciji 43, u Republici Srpskoj 19 ljudi. Obolela je 991 osoba. U Sloveniji je zaraženo 205 ljudi, a 4 osobe su preminule. U Hrvatskoj je zabeleženo 129 novih slučajeva i 8 preminulih pacijenata. U Rumuniji počinje treća faza masovne imunizacije, koja će obuhvatiti šire slojeve populacije. Francuska nagoveštava da bi Pariski region mogao da se suoči s novim zaključavanjem. Odeljenja intenzivne nege su puna, a ograničene zalihe vakcina usporavaju napore u sprovođenju vakcinacije.
Cela Italija je od danas crveno-narandžasta, pola zemlje je zaključano, a u drugoj polovini su pooštrene anti-covid mere. Od 3. do 6. aprila, za vreme katoličkog Uskrsa, Italija će biti u karantinu. Vlada paralelno pokušava da ubrza imunizaciju i ostvari plan da do kraja septembra vakciniše 80% građana, zbog čega je sve veći pritisak na farmaceutske kompanije da poštuju potpisane sporazume. Građani su sve nezadovoljni, a nepoznate osobe sinoć su u Rimu zapalile ulazna vrata Višeg instituta za zdravlje. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Povećan broj pacijenata na intenzivnoj nezi više od 3000, što je gotovo limit izdržljivosti bolničkih kapaciteta u najugroženijim regijama, najava špica trećeg talasa za 7 dana, razlozi su što je Italija i posle godinu dana ponovo zaključana, a od 3. do 6. aprila uoči za vreme katoličkog Uskrsa cela zemlja će biti u karantinu. Od danas je 10 regija crveno, otvorene su samo prehrambene prodavnice, apoteke, benzinske pumpe. 7 miliona učenika je kod kuće, na snazi je zabrana kretanje iz regije u regiju. Nove mere povećale su nezadovoljstvo građana koji su u velikom broju poslednji slobodan vikend iskoristili za izlazak, okupljanje. Nažalost, nisu izostale ni organizovane tuče mladih, primera radi u Rimu, gde su sinoć nepoznate osobe zapalile ulazna vrata Višeg instituta za zdravlje. Vatra je izazvala manju štetu jer je ugašena brzom intervencijom karabinjera. Istraga je u toku, a pretpostavlja se da je razlog nasilja to što je institut preporučio da se zemlja ponovo zaključa. Neprihvatljivi su nasilje i zastrašivanje protiv instituta. Neprijatelj je virus, a ne onaj ko se bori protiv njega, izjavio je ministar zdravlja Roberto Speranza, izrazivši nadu da bi ovo moglo da bude posljednje zatvaranje zemlje. Naime, paralelno sa pooštravanjem mera, vlada čini sve da ubrza imunizaciju. Komesar za vanrednu zdravstvenu situaciju Francesco Figliuolo najavio je zaokret u planu imunizacije, masovna kapilarna akcija, uključujući i vakcinisanje u automobilu u trajanju od 5 minuta. Uslov je da farmaceutske kompanije počnu redovno da isporučuju dogovorene količine kako bi se dnevno vakcinisalo 500.000 građana umjesto aktuelnih 170.000. Da je povratak normalnom životu moguć pokazuje primjer ostrva Sardinija, jedina bela zona u Italiji. Na ostrvu je gotovo sve otvoreno, a građani bez maski slobodno izlaze i posle više od godinu dana mogu da večeruju van kuće u restoranu.
Evropska unija je zvanično rusku vakcinu Sputnik V proglasila nepoželjnom, ali za očiju javnosti zvanični Brisel se okreće toj vakcini, jer mora da sprovede imunizaciju 450 miliona građana, prenose mediji.
Jedan evropski zvaničnik koji učestvuje u pregovorima o nabavci vakcina izjavio je da vlade država članica razmatraju da počnu pregovore s proizvođačima Sputnika V, na osnovu zahteva 4 zemlje članice, Mađarske i Slovačke, koje su već nabavile ruske vakcine, zatim Češke, pa i Italije, koja planira da proizvodi Sputnik. Holandska služba za kontrolu i nadzor reakcija na lekove do danas je potvrdila 10 incidenata kod vakcinisanih preparatom kompanije AstraZeneca, koji su evidentirani posle odluke vlade da obustavi njenu primjenu iz predostrožnosti. Služba navodi da neželjene reakcije uključuju slučajeve tromboze i embolije, ali ne smanjuje broja trombocita kao što su to prijavili nadležni u Danskoj i Norveškoj.
Zakonom koji će u sredu predložiti Evropska komisija, ulazak u zemlje Evropske unije neće biti uslovljen posjedovanjem digitalnog dokumenta ili pasoša, koji potvrđuje da su putnici vakcinisani isključivo jednom od vakcina zapadnih proizvođača. Javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Iako je doživela različite interpretacije, izjava Ylve Johansson, evropske komesarke za unutrašnje poslove, izričita je. Prema predlogu Evropske komisije, koji će biti ozvaničan u sredu, digitalna potvrda sadržaće negativni rezultat PCR testa, dokaz da imate antitela ili da ste vakcinisani vakcinom koju je odobrila Evropska agencija za lekove. PCR test, potvrda o antitelima i potvrda o vakcinisanju zapadnom vakcinom ne isključuju dakle jedno drugo. Jedan od ovih dokumenata u digitalnoj potvrdi biće dovoljan. Evropska komesarka rekla je da će digitalna potvrda omogućiti putnicima da lakše putuju. Na primjer, ako ste vakcinisani, nećete morati da se testirate PCR testom, dodala je ona. Isto je još početkom mjeseca potvrdio i Didier Reynders, evropski komesar za pravosuđe i pravnu državu, čiji je resor najdirektnije uključen u ustanovljavanje onoga što se još uvijek često naziva vakcinalnim pasošem. Reynders je u intervju za radioteleviziju Belgije insistirao da nije reč o pasošu, već o jedinstvenoj evropskoj digitalnoj potvrdi koja ne obuhvata samo vakcinu.
Ovdje se ne radi o pasošu, već je reč o digitalnoj potvrdi. To je način na koji ćemo raditi. To je dokument koji nije samo vakcinalni i sadržat će različite podatke. Na toj osnovi omogućit ćemo slobodno kretanje, slobodan prelazak granica i putovanja zahvaljujući toj potvrdi zajedničkoj za sve zemlje Evropske unije.
U zajednički sistem evropske digitalne potvrde biće uključene sve države članice Evropske unije, ali ćemo raditi i sa zemljama koje nisu članice, istakao je evropski komesar za pravosuđe Didier Reynders. Pošto Evropska komisija u sredu zvanično objavi predlog o evropskom digitalnom dokumentu, on će ići na glasanje na sljedećem plenarnom zasedanju Evropskog parlamenta.
Na regionalnim izborima u dve nemačke pokrajine Baden-Württembergu i Rheinland-Pfalzu stranka kancelarke Angele Merkel Hrišćansko-demokratska unija ostvarila je loše rezultate, dobivši samo četvrtinu glasova. Do manjeg broja glasova za CDU došlo je verovatno zbog nezadovoljstva Nemaca slabim tempom vakcinacije i zbog skandala u vezi sa nabavkom maski, zbog čega su neki poslanici demohrišćanske partije podneli ostavke.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je putem video linka sa specijalnim izaslanikom američkog State Departmenta za Zapadni Balkan, Matthewom Palmerom. Palmer je ranije video linkom razgovarao i sa premijerkom Anom Brnabić, ministrom spoljnih poslova Nikolom Selakovićem i predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem. Teme tih razgovora bile su bilateralni odnosi i saradnja na Zapadnom Balkanu. Do razgovora je došlo na inicijativu obe strane. Najvažniji zadatak države Srbije kada je u pitanju naša dijaspora je očuvanje srpskog jezika i ćirilice. Niko se neće baviti našom dijasporom ako to ne uradimo mi sami, rekao je predstavljajući dosadašnje i planirane aktivnosti na sednici Odbora Skupštine Srbije za dijasporu, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom u regionu Arno Gujon. Članovi odbora su istakli neophodnost ozbiljne kampanje za očuvanje srpskog jezika i pisma u dijaspori. O tome Ida Maričić.
U regionu prema zvaničnim statističkim pokazateljima ima oko 1.600.000 onih koji se izjašnjavaju kao Srbi. Prema nezvaničnim podacima ta brojka prelazi sigurno 2.000.000. Svedoci smo, rekao je Arno Gujon, da Srbima u tim zemljama danas nije lako. Cilj uprave, na čijem je čelu, kako je naglasio, je da im pomogne u svakom pogledu.
Mi postojimo, ne da bismo samo skrenuli pažnju javnosti kada su ekstremni slučajevi u pitanju, kada su napadi u pitanju. Mi smo tu da bismo na dnevnom nivou, na institucionalnom nivou mogli da reagujemo i da poboljšamo položaj Srba u regionu. Da pitamo prilikom svakog susreta sa predstavnicima država regiona zašto Srbi u vašoj zemlji nemaju status nacionalne manjine kad vaši sunarodnici ovdje, iako su manje brojni od nas, ga imaju. Zašto je ćirilica potisnuta kad je latinica kod nas ovdje u Srbiji svugdje prisutna?
Govoreći o negovanju srpskog jezika, naveo je da je to nit koja povezuje dijasporu sa domovinom, ali i međusobno.
Popis, jezik, državljanstvo, sve je to povezano. Imali smo slučaj povodom posljednjeg popisa u Hrvatskoj da imamo 186.000 Srba, a broj onih koji govore srpski jezik kao maternji je oko 80.000. Kako je to moguće? U mnogim slučajima srpski ostaje jezik komunikacije između deteta i roditelja, ili deteta i babe i dede, znači sa starijim ljudima, pod znacima navoda. A komunikacija sa vršnjacima, sa drugom decom, se odvija na nemačkom, na francuskom, na engleskom, na svim tim jezicima.
Član odbora Aleksandar Čotrić ocenio je da je jezik najvažniji za vezu dijaspore sa domovinom.
Najvažnije je identitetsko pitanje, a ta nit je, nažalost, sve tanja. I moram da kažem da je zaista taj problem veoma izražen, s obzirom na to da već ako govorimo o klasičnoj dijaspori imamo treću i četvrtu generaciju naših ljudi, odnosno decu koja su rođena u tim zemljama i koja sve slabije govore jezik.
Sa Čotrićem se složio i Radovan Tvrdišić iz Spasa.
Odlično ste prepoznali šta je ta suštinska ključna tačka i srpskog identiteta, zaista jeste srpski jezik i naravno da je sve što je moguće da se uradi, da pomognemo da se ta tačka, da se iz nje razvije ono što će biti jedna vrsta pokreta koji menja puno toga da ćemo uraditi, ali imamo i mi problem realno kao država, zato što nemamo zakon o srpskom jeziku, vi ste pominjali. Mi smo ovdje imamo zakone koje definišu jezike manjina, ali nemamo zakon o srpskom jeziku i nemamo zakon o ćirilici.
Predsjednik odbora Milomir Vujadinović rekao je da će Uprava za dijasporu imati podršku nadležnog odbora za sve svoje aktivnosti. Najavio je da će odbor od vlade i skupštine tražiti da se aktivnije angažuju na zaštiti Srba u regionu.
Vlast u Nikšiću posle lokalnih izbora najverovatnije će formirati liste koje su deo vladajuće koalicije na republičkom nivou. Na prvim izborima posle prošlogodišnjeg gubitka parlamentarne većine, Demokratska partija socijalista osvojila je 18 odborničkih mesta. Sledi lista predvođena Demokratskim frontom sa 11 odbornika i koalicija na čelu sa demokratama koja će imati 10. 21 odbornik je dovoljan za većinu u lokalnoj skupštini, a poziv za učešće u vlasti biće upućen i trećem partneru u republičkoj vladi, koaliciji Crno na bijelo. Detaljnije Nikola Denčić.
DPS je dobio najveću podršku glasača u Nikšiću, ali nedovoljnu za formiranje većine. Nosilac liste za budućnost Nikšića ispred Demokratskog fronta, Marko Kovačević, započeće pregovore sa budućim koalicijnim partnerima. Prema njegovim rečima, izbori u Nikšiću su potvrdili strateško opredeljenje građana da DPS Mila Đukanovića više ne bude na vlasti u tom gradu.
Nikšić će imati novog predsjednika opštine, imaće dakle novu lokalnu samoupravu, Demokratska partija socijalista više neće odlučivati. Ja se nadam da će ovaj rezultat na lokalnim izborima u Nikšiću biti postica i za vladu i za sve ostale institucije u vlasti da krenemo u brže i efikasnije reforme u narednom periodu, jer ne smijemo više da dozvolimo da uz činjenicu da smo mi na vlasti na državnom nivou, sad u Nikšiću na lokalnom, Demokratska partija socijalista koristi iste one poluge moći koje koristili i ranije, sa tim moramo da završimo u narednom periodu.
Portparol DPS-a Miloš Nikolić ističe da je ta partija, uprkos gubitku vlasti u Nikšiću, pokazala svoju snagu.
Apsolutno smo ponosni na ono što je naš rezultat koji je ostvaren u Nikšiću, a na taj rezultat smo i dodatno ponosni kada znamo šta je sve bilo uprto protiv ne samo DPS, nego prije svega protiv Crne Gore i crnogorskih temeljnih vrijednosti na kojima se bazira i zasniva ova država u Nikšiću.
Politički analitičar Igor Damjanović kaže za naš program da je na lokalnim izborima u Nikšiću aktuelna vlast na republičkom nivou potvrdila rezultat saglasanja za sastav parlamenta, ali da je i DPS gotovo u potpunosti zadržao svoje glasače.
Oni su pokazali da kontrolišu svoje glasačko tijelo i da kontrolišu situaciju i to je u dobroj mjeri uzrokovano nekom prilično mlakom, indolentnom i sporom tranzicijom vlasti i oslobađanjem institucija koje je bivši režim decenijama držao zarobljene.
Damjanović podsjeća da je premijer Zdravko Krivokapić podržao odvojenu listu na izborima u Nikšiću i da bi i to moglo da dovede do određenih nesuglasica u aktuelnoj koaliciji.
Mandat vlade je bio ročen na 200 dana. U prvih 100 dana mnoga pitanja i mnoga predizborna obećanja je zaboravila, počevši od usvajanja zakona o porijeklu imovine, zatim o sprovođenju popisa. Popis je trebao bi da počne za 15 dana, to sigurno neće desiti i bit će odložen u najboljem slučaju. Za poslije ljeta popis je važan prije svega da bi se ažurirao birački spisak, dakle vlada u narednih 100 dana mora da postigne mnogo bolje rezultate. Ukoliko se to ne desi, tada je apsolutno neophodna i esencijalno važna njena rekonstrukcija.
Analitičari procenjuju da uprkos tome što je DPS izgubio još jedno uporište, ne treba očekivati eventualne prevremene predsjedničke izbore i da će se snage ponovo odmeriti na lokalnim u nizu gradova koji bi trebalo da se održe sljedeće godine.
15 časova 23 minuta. Šef srpske diplomatije Nikola Selaković primio je u oproštajnu posjetu nerezidencijalnu ambasadorku Nigerije Eniolu Oleitan Ajayi.
Ministar Selaković konstatovao je da su bilateralni odnosi dobri i izrazio spremnost za njihovo jačanje u brojnim oblastima. Poručio je da je potrebno intenzivirati međusobni politički dijalog i u tom svetlu uputio je poziv ministru inostranih poslova Nigerije da poseti Srbiju. Selaković je zahvalio Nigeriji na nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
Ambasador Palestine u Beogradu, Mohamed Nabhan, izjavio je da takozvano Kosovo, koje, kaže, još nije država, počelo je da krši međunarodno pravo na štetu drugih naroda, ne samo na Balkanu, nego i na Bliskom istoku, poručivši da to neće proći nekažnjeno.
Nabhan je nakon jučerašnjeg zvaničnog početka rada ambasade Prištine u Jerusalimu rekao da za Kosovo online, da će od država koje su priznale takozvano Kosovo tražiti da sada razmotre svoja priznanja, naglasio je Nabhan. Portparol radikalne islamske grupe Hamas Hazem Kasem izjavio je da je otvaranje predstavništva Prištine u Jerusalimu flagrantno kršenje svih međunarodnih rezolucija. Kazao je i da taj potez predstavlja sklonost ka okupaciji. Turska je povodom otvaranja ambasade Kosova u Jerusalimu ocenila da je reč o žalosnoj odluci, koju najoštrije osuđuju, saopštava Tursko ministarstvo spoljnih poslova. Kosovski lideri prekršili su utvrđene parametre mirovnog procesa, uključujući relevantne rezolucije Ujedinjenih nacija o statusu Jerusalima i oštetili viziju rešenja dve države, kao i izglede za mir u regionu. Poručilo je Tursko ministarstvo i pozvalo kosovske lidere da se pridržavaju zdravog razuma i ukinu ovaj neodgovorni i nezakoniti korak.
Slušate Radio Beograd 1. U Srbiji i svetu obeležava se Međunarodni dan prava potrošača. Zbog epidemije koronavirusa, online trgovina se kod nas duplirala i po broju i po ukupnoj vrednosti transakcija. Što se klasične trgovine tiče, potrošači su prema podacima iz organizacija koje se bave zaštitom njihovih prava najmanje zadovoljni kvalitetom obuće i tehnike u domaćim prodavnicama. Država najavljuje novi zakon o zaštiti prava potrošača. Detaljnije Ivan Jovanović.
Epidemija koronavirusa promenila je navike potrošača u celom svetu. Zoran Nikolić iz organizacije potrošača Kragujevca kaže da i naši ljudi sve češće umesto u klasičnim prodavnicama kupuju na internetu.
Potrošači imaju jednu slobodu pri izboru i imaju naravno i veće pravo. Ako se vama nešto ne svidi, ne odgovara vam boja, nije ispunilo vaše očekivanje jer zapravo niste videli proizvod pre kupovine, to na ekranu izgleda drugačije, vaše zakonsko pravo 14 dana možete da vratite. Naravno, ta roba mora biti neupotrebljena, nekorišćena, jer u suprotnom šta će trgovac raditi s takvom robom?
Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu trgovine Uroša Kandića, u Srbiji raste promet i u klasičnoj i u internet prodaji.
Ostvareno čak 14 miliona transakcija putem e-trgovine, što je duplo više nego što je bilo u 2019. godini. 33 milijarde dinara transakcija putem online trgovine u 2020. godini u odnosu na nešto više od 17 milijardi u godini iza nje. U prethodnoj godini čak 4% rast tradicionalne trgovine u Republici Srbiji, što je, uzimajući obzir uslove korona krize, odličan rezultat.
Sa kakvim se izazovima suočavaju naši potrošači, kojima je kupovina sa rafova i dalje bliža od internet prodaje, pitali smo Darka Cvijana iz udruženja potrošača Kikinde.
I dalje su to, znači, već decenijski problemi, tehnika, patike, veliki broj potrošača se žali na obuću, to je akutni problem u Srbiji već više od 10 godina i to je manje više još uvek nerešiv problem. Mislimo kada bi se taj problem rešio da bismo smanjili potrošačke prijave bar za nekih 40%.
Država sprema novi zakon o zaštiti prava potrošača kako bismo išli u korak sa svetskim standardima u toj oblasti, poručio je državni sekretar u Ministarstvu trgovine Uroš Kandić.
Davanja veće nadležnosti tržišnoj inspekciji, odnosno mogućnosti davanja prekršajnih naloga, što ona do sad nije bila u prilici da čini, za čak neke 33 vrste prekršaja koje trgovci budu činili, i također bit će povećana vrednost robe koja će moći da ide na vansudsko rešavanje sporova između potrošača i trgovaca. Do sada je bio limit 500.000 dinara, sada će ta lestvica biti podignuta, tako da ni tu neće biti smetnji.
Međunarodni dan prava potrošača obeležava se od 1983. godine u znak sećanja na govor predsednika Sjedinjenih Američkih Država Johna Kennedyja u Kongresu iz 1962. godine, u kome je istakao četiri osnovna prava potrošača: pravo da bude informisan, da bude saslušan, da izabere bezbedan proizvod i da to bude proizvod koji mu odgovara.
Vlada je na inicijativu kabineta ministra zaduženog za razvoj nedovoljno razvijenih opština usvojila uredbu o programu razvoja nedovoljno razvijenih opština za 2021. saopštio je ministar Novica Tončev. Opštine koje su u četvrtoj kategoriji nerazvijenosti, odnosno ispod 60% republičkog proseka, imaće sistemsku podršku u vidu finansiranja novih i započetih razvojnih projekata, kako bi se poboljšao životni standard stanovnika. Javni poziv biće objavljen na portalu Kabineta ministra za razvoj nedovoljno razvijenih opština i u Službenom glasniku.
U Kosjeriću su u prisustvu premijerke Ane Brnabić potpisani ugovori o prelasku gradske toplane sa mazuta na gas i o pošumljavanju. Ugovori su vredni 50 miliona dinara i njihovom realizacijom zagađenost vazduha u gradu smanjit će se 70%. Pripremila Ivanka Joksimović.
Već duže vreme građani Kosjerića ukazuju na problem zagađenja vazduha u svojoj opštini, koja je jedna od najzagađenijih u Srbiji. Naredne grejne sezone, konverzijom kotlarnice, vazduh u Kosjeriću trebalo bi da bude čistiji, kaže predsednik opštine Kosjerić Žarko Đokić.
Vrednost projekta je 50 miliona dinara. Sa tim projektom opština Kosjerić će dobiti novu modernu kotlarnicu, gde ćemo naš energent, koji je do sad nepopularan mazut, prebaciti na gas.
Kad se gradska toplana prebaci na gas, na nju će biti priključena i kotlarnice škola, sportskih hala i doma zdravlja. To će uz pošumljavanje smanjiti aerozagađenje u Kosjeriću za oko 70%, kaže ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović.
Za 70% smanjenja zagađenja i vazduha u centralnom i delu opštine će biti, dakle, smanjeno. I skoro i 10 puta smanjenje ugljen dioksida i sumpo dioksida.
Na sastanku sa opštinskim rukovodstvom razgovaralo se i o saradnji sa gradom Užicem u prečišćavanju otpadnih voda, što je još jedan veliki problem koji treba rešavati, istakla je premijerka Ana Brnabić.
Kosjerić je jedna od najzagađenijih opština u Republici Srbiji. I to ne sme biti tako. Ovde imamo prelepu opštinu, prelepu prirodu, imamo jaku privredu, dobru poljoprivredu i moramo da rešimo problem zagađenja.
Ugovorima o smanjenju aerozagađenja predviđena su i sredstva za subvencionisanu nabavku kotlova na pelet u stotinak individualnih domaćinstava, a nadležno ministarstvo sufinansiraće i pošumljavanje u Kosjeriću.
Vesti iz kulture.
U Sremskim Karlovcima i Novom Sadu počinje manifestacija Prolećni Brankovi dani, kojom se obeležava 197. rođendan jednog od naših najvećih pesnika Branka Radičevića. Tokom manifestacije biće održan niz programa, a svečano će biti uručena jedna od najstarijih i najznačajnijih nagrada za najbolje pesničke knjige na srpskom jeziku, Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke.
Američka akademija za filmsku umetnost i nauku objavila je zvaničnu listu nominacija za nagradu Oscar. Najviše nominacija, 10, ima film Mank Davida Finchera. Prvi put u istoriji dve žene, Chloe Zhao i Emerald Fennell, nominovane su u kategoriji za najbolju režiju. Ovogodišnja ceremonija dodele nagrade Oscar biće održana 25. aprila. In memoriam. Tokom emisije stigla je vest da je bubnjar Dragoljub Đuričić preminuo u 68. godini u bolnici Dragiša Mišović u Beogradu od posljedica virusa korona.
Čuveni muzičar koji je svirao u grupama Lebi Sol, Kerber sa Đorđem Balaševićem i Zdravkom Čolićem, kao i sa drugim poznatim izvođačima, mesec dana je bolovao od COVID-19, a hospitalizovan je 24. februara. Njemu se stanje pre 5 dana poboljšalo i bio je skinut sa respiratora, ali je nažalost danas izgubio bitku sa bolešću.
U novostima dana informacija da pravoslavni vernici počinju veliki i najstroži post koji traje 48 dana do Uskrsa. Sada informacije iz sporta, Snežana Pantović.
U toku su tri utakmice 27. kola fudbalske superlige Srbije. Igra se 74. minut, Radnik Vojvodina 2-1, Proletar Spartak Subotica 0-0, TSC Bačka Topola Mačva 2-0. U 16 časova počeće duel Voždovac Crvena zvezda, u 18 časova Partizan Zlatibor Čajetina. Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, rekao je u izjavi Tanjugu da je vreme da se pokaže da Srbi znaju da igraju fudbal i da ova generacija plasmanom na mundijal u Kataru ispiše lepu stranicu istorije našeg fudbala. Do starta kvalifikacije i meča sa Republikom Irskom u Beogradu ostalo je još 9 dana, a Stojković je istakao da ne osjeća nikakav pritisak ili neku vrstu stresa. Srbija dočekuje Irce 24. marta, tri dana kasnije u Beograd stižu Portugalci, a zatim sledi gostovanje Azerbejdžanu u Baku 30. marta. Večeras će se igrati dve utakmice 21. kola košarkaške regionalne ABA lige od 16 časova Mornar Split, od 18 časova Krka Borac. Trofejni srpski košarkaš Zoran Savić sutra u podne će i zvanično postati novi sportski direktor košarkaškog kluba Partizan. Posle završene igračke karijere, Savić je bio generalni menadžer u španskim timovima Fortitudu i Barceloni. a trofejni košarkaški stručnjak Svetislav Pešić demantovao je spekulacije medija da će biti novi trener Partizana. Završio sam karijeru kada je reč o srpskim klubovima, poručio je Pešić. Najbolji teniser sveta Novak Đoković počeo je 312. nedelju na vrhu ATP liste sa 12.008 bodova. Novina je jedino smena na drugoj poziciji, pošto je Danil Medvedev potisnuo na treće mesto Rafaela Nadala.
Podsećamo, u Srbiji u poslednje 24 časa od testiranih 15.265 građana na virus korona pozitivno je 4.634. Preminulo je 28 obolelih. U bolnicama se leči nešto više od 4.500 građana, među njima je 219 na respiratoru. Najviše je zaraženih je i dalje u Beogradu, 1.400, u Nišu 334, u Novom Sadu 205 građana. Sada podaci o vremenu. U Beogradu je 5, Novom Sadu 7, Nišu, Kragujevcu 3 stepena. Najhladnije je na Kopaoniku minus 6. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno. Jutro uglavnom suvo, samo na istoku i jugoistoku kiša i sneg. Tokom dana kiša i sneg i u ostalim krajevima osim u Vojvodini. Vetar severozapadni, na istoku povremeno olujne jačine. Najniža temperatura od 1 do 5, najviše od 5 do 10 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, posle podne moguća kiša. Vetar severozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 3, dnevna oko 8 stepeni.
U 25 do 4 završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irene Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Branislav Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji.